Geple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum gaderli dinleyiciler. Şuwun 2024-nji ýylyň 8-nji awgustdy, hepdeniň pensiýa güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan kämilik ýaşyna ýetmediklerin paxtaçylykda ulanylmagyny gadagan edýär. Türkmen abatda azyk önümleri 100% çelini kımmatladı ve beylik maglumatlarımızı dinləyip lertiniz. Ozali vilen men Merdan Tariyev günün təzirlikleri vilen tanıştır yarın. Türkmenistan'da 18 yaşına yetmedik rahatların paxta yığımına çekilmeğine qadağan edyan buyruk güyce girdi. Türkmen hükümetçi onlayn neserlerinin 7 avgustda xabar vermeğine öre, yurdun zähmet ve ilatı durmuş taydan qorumak ministerliğinin kararı esasında yetkincekler üçün qadağan edilen hünerlerin tanıvını paxta yığyan ve paxta üstürüp yetiştirici diyen iksan tazi vezipe qoşulupdır. Maglumatda täze buyrugyň Türkmenistanyň Adalet Ministerliginde hasaba alynandygy we onuň yerine ýetirilşiniň gözegçiliginiň ýurdun zähmet we ilaty durmuş taýdan gormak ministriniň ornbasaryna tapşyrylandygy aýdylýar. Dünýäniň paxta öndürýän esasy ýurtlarynyň onlugyny ýeren Türkmenistanyň hökümeti halkara hukuk goryjy toparlar tarapyndan özüniň paxta önümçiliginde mejbur zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqyd edilýär. Rusiyanın Qorunmaq Ministerliği 7 avgustda irden Ukrayinanın yurdun 4, yağni Belgorod, Kursk, Voronej ve Rostov regionlarına qarşı atan 11 dronunu urondoğuna aytdi. Bu ağırlıkta Ukrayinanın Harvihova güçleri yurdun ençimi tibitinde Rusiyanın mümkin dron hücumlarını tayarlık gürülyendigini mälim etdi. Kiyevin harva administrasiyasi paytaxtın hova hücumundan qorunus ulgomlarının herekete geçirlendigini aytdi. Amerikada demokratlardan prezidentligi dalaşgar Kamala Harris özünün vice-prezident hükümünde Minnesota'nın häkimi Tim Walz'ı saylandygyny mälim etdi. Harris 6 avgustda özünün saylaw egindesini tanıştıranında 60 ýaşly Walz'ın birinci günden başlap vice-prezident hükümünde hyzmat etmäge taýýardygyny belledi. Walz degişlilikde kän bilinmeýän siýasatçydyr. Ol 2018-nji ýyldan bäri Minnesota'nın häkimi wezipesini eýeleýär. Mundan öň ol 12 ýyllap wekiller öýünde bu staty wekilçilik edipdi. Minnesota'nın häkimi hökümünde ol demokratlaryň öňe sürýän meselelerini ilerletmekde. Şol sanda aýallaryň abort hukuklary, maskalalara has köp himayatyň berilmegi we klimatyň üýtgemegi boýunça tutan ýerlilik bilen tagallaýdy etdi. 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Harris we Walz respublikançylardan dalaşgar odalky prezident Donald Trump we onuň saýlaw egindesi senator G.D. Vance bilen bähleşerler. Özbekistanda jenaýat ýolbaşçylaryna garşy alınıp barylýan çäherleriň arasynda 5-nji awgustda Daşkendiň suwdy ýakasy gaýşly özbek jenaýat kitdesi Saýdaziz Saýdaliýewi, Seýlede Saýdaziz Medgaradok ady bilen tanalýan şahsyýeti talançylykda jenaýat toporuny döretmekde, bir kanun nese gaçakçylygynda, hapa pullary ýuwmakda we huligançylykda günäli tapyp 20 ýyl türme tutulygyny hökm etdi. 36 ýaşly Saýdaliýew geçen ýylyň noýabrynda beýleki ýakasy gaýşly jenaýat kettileri Sultanda Bahtiýor Kudratullaýew, Bahodir Sultanow, Lutfulla Umarow we Salim Abduwaliýew dagylar bilen bile saklanypdy. Olaryň käbirinde kanuny ogry diýen derejesi hem bardy. Soňky aýlaryň dowamında olaryň ählisi meňzeş aýplamalar esasında türme tutulygyna hökm edildi. Şu ýylyň 1-nji ýarymynda Russiýadan müňlerç täzik raýaty deportasiýa edildi. Bu Rus häkimetleriniň martda Moskwanyň söwda merkezleriniň birine edilen gany hüjümden soň migrantlaryň barlyklaryny güýçlendirmeginiň arasynda bolup geçdi. 144 adamın ölümüne getiren hücum bilen iltisikli saklanan adamların arasında Täjikistanın 4 raýaty hem bardy. Täjik resmiýetleriniň maglumatyna görä, suýlun 6 aýynyň dowamında Russiýadan 14,000-den hem aşy täjik raýaty deportasiýa edilipdir. Bu ağırlıkta täjik rahmet migrantlarının köpüsü Rusya'da kiyitilleşen ksenofobiya ve qadağınçılıklar tebäpli bu yurdu öz isleglere bilen terk edip başladılar. Paraqçılık boyunca Nobel bayrağının eyisi Muhammed Yunus Bangladeş'daki geçici hükümete yol vasılıq eder. Mundanın yurdun uzak vaxtlık premier ministri Şeyh Hasina ençe mühepte devam eden qanlı protestlerin arasında vezipesinden çekildi ve yurdu terk etdi.